xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 8-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə soyuq olacaq. Gözlənilir ki, temperatur 12-14 dərəcəyə qədər düşəcək.
Rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib.
Bugün Türkiyənin prezidenti Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdırlar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarını çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırırlar. Dünən polislə müxalifətçilər arasında toqquşma olub. Müxalifət prezidentin istifasını erkən parlament seçkisini tələb edib. Polis dünən gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Gürcüstan ombudsmanı Sozar Subari gördüklərini danışır.
Polis vətəndaşları Rustav prospektindən qovub çıxarırdı. Onlar şəxsi evlərə, otellərə soxulurdular. Camaatı döyürdülər. Öz gözümlə gördüm. Polisləri qoymadım ki, opera teatrına girsinlər. Camaat narazılıq edir. Bu zorakılıq idi. Mən açıq aydın gördüm ki, Gürcüstanda demokratiyanın qığılcımları öləcəyir. Gürcüstan elə bir ölkəyə çevrilir ki, burada insan haqları ən adi səviyyədə belə qorunmur.
Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subari belə deyib.
Tbilisi-də qospitallara 500-ə qədər yaralı gətiriblər. Onlardan 100-ə qədəri gecə də xəstəxanada qalıb, 20 polis yaralanıb. Baş nazir Zorab Noqaydel isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Amma müxalifət tərəf deyir ki, Saakashvilinin hərəkəti bir də sübut elədi ki, o avtoritar və korrupsioner prezidentdir. Saakashvili isə deyib ki, bunlar hamısı Rusiyanın işləridir. Gürcüstan Moskvadakı səfirini geri çağırıb, 3 rus diplomatı isə ölkədən çıxarılıb. Kreml bildirib ki, Saakashvili adekvat cavab alacaq.
Avropa Birliyi isə Cənubi Qafqaza elçi göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir. Amerika isə bildirib ki, Gürcüstan hadisələrindən narahat olub. Gürcüstanın patriarxı 2. İlya hakimiyyətin zor işlətməsini pisləyib, deyib ki, belə eləmək olmaz.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb, narahatlıq əsası yoxdur. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda deyib.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan'ın təhlükəsizliyi qarantı altına alınmışdır. Bundan heç kimsə şübhəsi olmasın. Bu projələr gerçəkləşdirilirkən, bunların fizibilitələri hazırlanırkən güvənlik məsələləri də zaten hep dikkate alınır ve buradan herhangi bir problem söz konusu değildir.
Abdullah Gül, bundan qabaq NATO rəsmisi demişdi ki, BTC üçün ən ciddi təhlükə terror ola bilər. Abdullah Gül deyib ki, Türkiyə terrorla axıra qədər mübarizə aparacaq, bunun üçün isə beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Abdullah Gül üçüncü gündür ki, Bakıdadır. Bugün o Gəncəyə gedəcək. Azərbaycan-Türkiyə birgə müəssisəsinin açılışında iştirak eləyəcək. Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət eləyəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət binasında olacaq. Bugün Gülün Azərbaycana səfəri başa çatmalıdır. Xəbərlər davam edir. Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyib. Tədbiri Mərkəzi Seçki Komissiyası, AFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası keçirir. Bugün də davam edəcək. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, tədbir gözdən pərdə asmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Bu tədbirdə isə seçki şikayətlərini müzakirə edirlər. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdır. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa dönüb. General Qasım Əl-Musəvi deyib ki, bu yaxşı göstəricidir. Ölkədə vəziyyət düzəlir. Dünən İraq hərbçiləri Bakubə yaxınlığında 17 meyit tapıblar. Bundan qabaq da Amerika qüvvələri Ənbar əyalətində kütləvi qəbristanlıq aşkarlamışdılar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarı Pərviz Müşərrəfə çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin, ordu rəhbərliyini tərk eləsin. General Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləyəndən bəri birinci dəfədir ki, George Bush onunla birbaşa söhbət aparıb. Tərəflər telefonla danışıblar. Müxalifət lideri keçmiş başnazir Bənəzir Buhud da isə deyib ki, Müşərrəf və fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməsə kütləvi aksiyalara başlayacaqlar. Buhud da tələb eləyir ki, prezident hərbi postu təhvil versin, seçki keçirsin. Pərviz Müşərrəf şənbə günündən Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyir ki, ölkədə terror və dini ekstremizm təhlükəsi var. Yüzlərlə müxalifət tərəfdarını həbs elətdirib.
Bugün Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu günüdür. Birinci dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubu 1961-ci ilin noyabrın 8-ci efirə çıxıb. Birazdan keçmiş Bakılı oğlanların üzvü Bəhrəm Bağırzadə ilə söhbət eləyəcəyik.
Bu saatin son xəbərlərini dinlədiniz, xəbərətə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki,
məcburi köçünlər yeni qəsəbələrə köçməkdən niyə çəkinirlər?
Barmaqlar ilk dəfə hansı canlıda əmələ gəlib?
Azərbaycanın futbol yığması məşqləri niyə təxirə saldı?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz də olacaq və səhər qəzetlərindən seçmələri də dinləyəcəksiniz. Verilişimizi davam edir.
Günəndən Bakıda beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə seçki zamanı müraciət və şikayətlərə baxma qaydaları müzakirə olunur. Hakimiyyətə gəlməyə daha çox iddialı olan 4 partiya isə bu tədbiri boykotlayıb. Onlar deyirlər ki, əsas məsələ seçkinin necə keçirilməsidir. Müraciət olacaqsa şikayətlərə onsuz da baxılmalıdır. Burada başqa bir məsələ də var. Müxalifət partiyalar həm də deyirlər ki, tədbiri keçirən təşkilata inanmırlar. Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Noyabrın 7-sində Bakıda seçkilər zamanı şikayət və müraciətlərə baxılma qaydaları ilə bağlı 2 günlük tədbir öz işinə başladı. Tədbirin təşkilatçıları Mərkəz Seçki Komissiyası, AIFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasıdır. Tədbirə beynəlxalq qurumların, prezident aparatının, parlamentin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə yanaşı müxalifət partiyaları da dəvətli idi. Amma Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları həmin tədbirə qatılmayacaqlarını əvvəlcədən bəyan etmişdilər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
AIFES təşkilatına əvvəla etimad göstərmirik. Hesab edirik ki, bu təşkilat daha çox hakimiyyətin mövqeyinə yaxın siyasət yeritən bir təşkilatdır.
Arif Hacılı bir başqa məqama da diqqət çəkir. Onun qənaətincə bu tədbir gözdən pərdə asmaq diqqəti daha prinsipial bir məsələdən, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrdən yayındırmaq üçündür.
Bu məsələlərin seçki komissiyaları məsələsindən əvvəl müzakirə olunmasının özü də narahatçılıq yaradan amillərdən biridir. Çünki şikayətlərə tez baxılması əhəmiyyətli məsələdir. Ancaq müstəqil məhkəmələrin olmadığı bir ölkədə şikayətlərə bir gün ərzində və ya 5 gün ərzində baxılması həll edici əhəmiyyət kəsb etmir.
MSK katibi Natiq Məmmədov da hesab edir ki, müxalifətin də şikayətlərlə bağlı müzakirələrdə iştirakı səmərəli olardı. O ki, qaldı AIFES-in etimadını itirməsi haqqında fikirlərə, cənab Məmmədova görə bunu demək üçün əldə əsas yoxdur. Həmin tədbirdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov isə müxalifətin tədbirə qatılmamasını onun potensialının olmaması ilə izah edir.
Potensial yoxdur. Ortaya konkret hər hansı bir təsdif qoymağa imkanların məhdud olduğuna görə bunu bəhanə gətirirlər.
Venesiya Komissiyasının eksperti Sergey Kuznetsov da söylədi ki, bu tədbirin təşkilatçısı və iştirakçısı olan beynəlxalq qurumlar uzun zamandır bu sahədə birgə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də həmin tədbiri konkret qurumun yox, hamının birgə səyi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tədbirin məqsədi isə maraqlı tərəfləri müzakirələrə cəlb etmək, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün dəyişikliklər haqqında birgə düşünməkdir. İndi isə keçək mətləbə. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalar seçki şikayətlərinin araşdırılmasında nəyi dəyişmək istəyirlər? Arif Hacılı bu qənaətdədir ki, seçki gününə qədər edilən şikayətlər bir yana, hətta seçki günü olunan şikayətlər demək olar ki, cavabsız qalır. Tutalım, seçkilərin saxtalaşdırılması. olması ilə bağlı əvvəlcə dairə seçki komissiyasına, daha sonra MSK-ya və nəhayət məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Buna görə də əksəriyyət həmin müddətin qısaldılmasını və şikayətlərin araşdırılmasını maksimum sürətləndirilməsini istəyirlər. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları isə düşünürlər ki, seçici siyahısında adı olmayan seçicinin məhkəməyə müraciətinə lüzum yoxdur və yaxud seçki günü polis müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün edilən şikayətlər də cavabsız qalır. Müstəqil hüquq mərkəzinin nümayəndəsi Aydın Kərimov:
Şikayətlərə həmin gün baxılmalı, çünki seçki ilə bağlı bunu yubatmaq olmaz. Bir də düşünürəm ki, seçici siyahıların tərtib olunması ilə bağlı məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur. Pasportunu göstərsin vətəndaş ki, mən burada yaşayıram, bu ərazidə yaşayıram, qeydiyyatım burdadır. Həmin anda da əlavə siyahı yazılsın və səs vermədə iştirak edəsin. Yoxsa məhkəməyə gedirlər, yüzlərlə adam gəlir məhkəmənin qabağında və o da çox böyük bir proses olur.
Bununla deyək ki, sözü gedən tədbir qapalı keçirildi. Yalnız tədbirin əvvəlində jurnalistlər iştirak eləyə bildilər. MSK sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərə sadəcə bunu söylədi:
Azərbaycandakı mövcud vəziyyətlə beynəlxalq standartlar arasında fərq varsa, onlara diqqət yetiriləcəkdir və yekunda, yəni bu məsələlərə yekun vurmaq üçün əsas bir platforma formalaşdırılsın.
Məzahir Pənahov: Tədbir noyabrın 8-də davam eləyəcək.
Şahnaz bəylər qızı, Şahnaz Azərbaycanda seçkiyə hazırlıqdan, seçki məsələsi ilə bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdən danışdı. Gürcüstan müxalifəti isə erkən seçki istəyir. Gürcüstanda nə baş verir? Bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında forum keçirilir.
Hələlik cəmi bircə ismarcımız var. Qabilov imzalı ziyarətçimiz Bakıdan yazır ki, Gürcüstanda baş verənlər 15-16 oktyabr 2003-cü il hadisələridir. Sizin deyəcəyiniz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına bu forumda öz fikrinizi yerləşdirin. Xəbərlərdən sonra gənclər də demokratiyadan danışacaqlar.
Azərbaycan gəncləri demokratiya nə ad verir?
Demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur ondan.
Demokratiya hamı onu öz başnalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamını nəzərə alması demək.
Demokratik olmaq üçün hansı keyfiyyətlərə malik olmalısan?
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmuş. Onunla doğrudan da çalışmaq lazımdır. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar.
Azərbaycan gənclərin demokratik düşüncələrindən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosuna köklənin. 14-24 gənclər verilişində demokratiyadan danışacaq.
Gənclərin 14-24 verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Məcburi köçünlərin çadı düşərgələrindən yeni salınmış qəsəbələrə köçürülməsi davam edir. Bununla da adamlar qamış daxmalardan, dəmir vaqonlardan canlarını qurtarırlar. Bəs Bakıdakı yataqxanalardakı məcburi köçünlər necə yaşayır? Onlar da yeni salınan qəsəbələrə getmək istəyirlərmi? Müxbirimiz Şəhlə Sultanova Bakıda qaçqınların yaşadığı yataqxanada olub. Reportajı dinləyək.
Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizli funksiyasından başqa bir çox funksiyalar da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gənclik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir, hər bir şey birdir. Təsəvvür eləyin bir otaqda bu nədir rahat olar.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq İnsanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşürdü, bir xanım apardı, bançı neçə yerdə dava dərmanı elətdirir. Sandı yenə balkonumu, devlərimi də götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki yaşayırlar, onların səbrinə, yaşadıqları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibdə eləmək qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Remont gəlib bir dənə çöldən üzdən yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emulsiya çəkdi, çıxdı. Bir dənə qapını düzəltmədi. düzəltmədilər. Bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Dam örtüyünün dəyişdirilməsi, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıkları əraziden köçürlərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Hamı burada işləyir, ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən nə gedib orada necə işlə təmin olunacaq? Gedib uşaq orada nə edəcək? Nə qayda? Fəhlə baba deyir, burada fəhlə daşını atır, 5 manat evə pul gətir. Paramın düzünə nə gətirəcək? Mənə lazımdır fəski ilə qovanda düzəncahlıq deyib versin. Köçənlərimiz var da, düzəncahlıqda adam.
Şəhla Sultanova köçkün yataqxanasından xəbər verirdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Dərnəlgül qəsəbəsi ərazisində yerləşən trolleybus parkı ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər zorla oradan çıxarılıb bayır atıldı.
AXCP-nin Tərtəş şöbəsinin sədri azadlığa buraxıldı.
Azərbaycanda anti-PKK alyansında, Azərbaycan anti-PKK alyansında. Bunun 5 gün səhər qəzeti yazır.
Tiflisdəki olaylarda yeni müsavatın müxbiri də döyülüb, qəzet özü belə yazır.
Güclü müxalifəti ifşa edildi, bunu da yeni müsavat qəzeti yazır.
Fətullayev, Eynullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinə müraciət elədi. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas yazılarıdır bunlar, ətraflı elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verdilər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Birazdan xəbər ətərdə keçmiş Bakılı oğlanların üzvü Bəhram Bağırzadə ilə söhbət olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Hələlik qəzetlərin içməli.
Azadlıq qəzeti Dərnəgül qəsəbəsində yerləşən trolleybus parkının ərazisindəki məcburi köçkünlərin zorla küçəyə atıldığını yazır. Qəzetin hadisə yerində olan müxbiri deyir ki, bu qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu ərazidən çıxarılması polis zorakılığı ilə müşahidə olunub. Qəzet yazır ki, dəhşətlisi isə budur ki, bu şəxslərə yaşamaq üçün heç bir yer təklif edilmir. Onlara yalnız 2 aydan sonra yeni mənzillə təmin olunacaqları vəd verilir ki, bunun da doğru olmadığını da hamı bilir və 2 ay ayrı yerdə yaşamaq üçün məcburi köçkünlərə cəmi 200 manat kirə haqqı verilir. Bu da o deməkdir ki, köçkünlərə 200 manat verib qovmaq istəyirlər. Bu Azadlıq qəzetinin yazısıydı.
Dünən Eynullah Fətullayev, ombudsman Elmira Süleymanova həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevə baş çəkib. Bu barədə məlumatı APA agentliyi yayıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Avropa Məhkəməsinə müraciət edib.
Azərbaycan anti-PKK alyansında Günsəhər qəzetinin yazdığına görə şərtçi Sülhətin Əkbər Türkiyələ bircə hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın da iştirak edəcəyini ehtimalını irəli sürüb. Qəzetin yazdığına görə bəzi siyasi müşahidəçilər isə hesab edir ki, Abdullah Gül prezident seçkisindən sonra ilk rəsmi səfərini Bakıya etməklə Kürd terrorçuları ilə mübarizədə Azərbaycanın mövqeyinin Ankara üçün çox vacib olduğunu yönəlmiş bir mesajdır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyini konkret seçim qarşısında qoyub. Çünki Ermənistana münasibətdə birmənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyən və sərhədləri kapalı saxlayan Türkiyə antiterror məsələsində artıq qardaş ölkədən adekvat münasibət görmək istəyir. Bu, Günsəhər qəzetinin yazdığı idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tərtər şöbəsinin sədri azadlığa buraxılıb. Tərtər rayonu polis əməkdaşları Etibar Ələkbərovu saxlayarkən onun həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Həsən Kərimov, AXCP sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə mavini deyir ki, axır vaxtlar cəhbətçilərə qarşı təzyiqlərin artması, onlardan bəzilərinin həbsi təsadüfü deyil və bu, sırf prezident seçkisinin yaxınlaşması ilə bağlıdır. Samir Sədaqətoğlu həbsdəki jurnalist tibbi hissəyə köçürülüb, Sənət qəzetinin redaktoru böyrək ağrıları və baş gicəllənməsindən əziyyət çəkir.
Yeni Savad qəzeti Gürcü müxalifətinin ifşa olunduğu barədə məlumat yazıb. Müxalifət liderlərinin Rusiya kəşfiyyatçıları ilə görüşüb onlardan məlumat alması faktı üzə çıxdı, qəzet yazır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin dünən müxalifətin noyabrın 2-sindən bəri davam edən mitingin dağıdılması ilə paralel olaraq müxalifət liderlərini ifşa edən faktlar yayıb. Bu faktlardan məlum olur ki, Prezident Mikhail Saakashvili'nin istifası tələbi ilə neçə gündür parlament binası qarşısında davam edən aksiyalar Rusiya kəşfiyyatı idarə edib. Din müxalifət liderlərinin Rusiya səfirliyinin əməkdaşları ilə telefon danışıqlarını və gizli görüşlərini əks etdirən video kadrlar yayıb.
Yeni Müsavatın qəzetinin müxbiri Tiflisdən xəbər verir ki, Gürcüstandakı miting zor gücünə dağıdılıb, hadisə vaxtı qəzetin əməkdaşı Səbuhi Məmmətli Tiflis küçələrində qazdan boğulmamaq üçün ağzını bağlayıb gəzməli olub. Qəzetin yazdığına görə hadisə vaxtı onların müxbirləri də döyülüb.
525-ci qəzet ATƏT nümayəndəsinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini araşdırdığını bildirir. ATƏT'in Parlament Asambleyasının İnsan Haqları Komitəsinin sədri Xesus Lopez Medel dünən Azərbaycana səfərə gəlib. Qəzetin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə ATƏT'in Bakı ofisinin rəhbəri məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Azərbaycanda insan haqları sahəsindəki vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bu 525-ci qəzetin məlumatıdır.
Və Abdullah Gül, Türkiyənin prezidenti Bakıda səfərdə olarkən deyib ki, sanki Beşiktaş tilsimə düşmüşdü. Beşiktaşın azərkeşidir Türkiyənin prezidenti. Beşiktaşın məğlubiyyətinə üzüldü, amma bunu normal hadisə kimi qarşılamalıyıq. Türkiyənin prezidenti belə deyib, Beşiktaş futbol komandası Çempionlar Liqasında İngiltərənin Liverpool komandasına 8-0 hesabı ilə uduzub. Abdullah Gül deyib ki, sevimli komandasını tanımadığını bildirib, məlum maçı istisna adlandırıb. Sanki oyunçular tilsimə düşmüşdülər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:21 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizi Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530, 12.96 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bugün həm də Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu günüdür. Bugün 2001-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. İlk dəfə 1961-ci ildə noyabrın 8-də ilk Şən və Hazır Cavablar Klubu verilişi efirə çıxıb. İndi telefon xəttində keçmiş Bakılı Oğlanlar komandası üzvü Bəhram Bağırzadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Bəhram bəy.
Sabahınız xeyir.
Bəhram bəy, bugün sizi təbrik eləmək olar yəqin ki.
Bəli, əgər keçmiş sözünü götürsünüz öz leksikonunuzda, bəlkə də təbrik eləmək olar.
Keçmiş deyil ki.
Kıvayınçılar heç vaxt keçmiş olmur. Kıvayınçı həmişə olub, var və olacaqdır. Yəni, bu insan həyat tərzidir və Allah qismət eləsin ömrümüzün axına kimi kıvayınçı olaq. Sevinək, sevindirək, zarafat eləyək və yumor hissi ilə həyatımızı davam etdirək.
Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Bəhram bəy, artılır.
Çox. Bəhram bəy, bugün 2001-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. İdeada Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti Aleksandr Masilyakova məxsusdur. Bəli. Yəni, siz o vaxtı bu Bakılı Oğlanlar Moskvadan ayrılanda və artıq son çıxışınızı eləyəndə orada bir kövrəldici çıxış elədiniz. Hətta Masilyakovun da deyəsən gözlərindən yaş gəldi, digər komanda üzvlərinin də. Yəni bu düşünülmüş idi, yoxsa elə bədahətən birdən ağlınıza gəldi belə bir çıxış elədiniz?
Yox, ümumiyyətlə kövrəlmək insanın ağlına gəlmir. Məncə kövrəlmək qəlbdən irəli gəlir, ürəkdən gəlir. Və bu hisslər idi və o hissləri mən cilovlaya bilmədim. Sadəcə olaraq daxili və indi danışıram, danışdığınızı da başlayıram kövrəlməyə, o illərə qayıdıram. Bu kövrəlmək də ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, biz o təqribən o illərdə 10 ildir mübarizə aparırdıq və məqsəd qoymuşduq ki, Ermənistan komandasını qalib gələk. Və mən səhnəyə daxil olanda mən bilirdim və düşünürdüm ki, bu son mənim çıxışımdır səhnədə və komanda üzvlərindən ən sonuncu mən daxil olam səhnəyə və artıq bilirdim ki, biz Ermənistan komandasına qalib gəlirdik. Və bu mühasibat idi, hansı ki, mən aparırdım o sözlərlə, o monologla və bu kövrəlmə həlbəttə ki, bir tərəfdən sevinclə əlaqəli ki, biz nəhayət ki, sübut elədik ki, Parniz Baku KVN komandası Azərbaycanı Moskvada keçmiş SSR-də təmsil edən bir komanda qalibdir və bugünləri biz Ermənistana qalib gəlmişdik.
Bəhrəm bəy, kövrəlməyək, bugün bayramdır. İndi bəh. Azərbaycanda təzə komandalar var ki, gənclər var ki, bu işlə məşğul olurlar. Sizcə yeni nəsil daha çox şəndir, yoxsa hazır cavabdır, yoxsa onların hər ikisi də var?
Bilirsiniz, onun arasında həm 90% şəndir, 10% də hazır cavab.
Hazır cavab?
Amma mən istəyərdim ki, 90% hazır cavab olsun və 100% də şənd.
Bəhəmə, hazır cavab olmaq üçün nə çatmır bizim gənclərdə?
Təhsil, elm, savad.
Bəhram bəy, dediniz ki, bizə keçmiş deməyin. İndi nə ilə məşğulsuz?
İndi mən naşirəm, nəşriyyatda deməli iş görürəm. Ondan əlavə Space telekanalında veriliş aparıram. Və bu yaxınlarda demək olar ki, 2 gün bundan qabaq biz Parniz Baku KVN komandası Moskvadan qayıtdıq. Orada böyük bir çıxışımız oldu. ORT, yəni birinci kanalda VNİ, İQRİ verilişində Parniz Baku KVN komandasının 15 illiyini qeyd elədilər və böyük bir benefis idi və bu benefisdə həm köhnə komandalar, həm indiki cavan komandalar Parniz Baku komandasını təbrik elədilər və bugünləri nəinki beynəlxalq KVN günü, həm də Parniz Baku komandasının yubileydi. Artıq bizim 15 yaşımız tamam oldu.
Şən və hazır cavab oğlanlar necə qeyd edəcəklər bugün bunu?
Ola bilsin ki, bugün biz qeyd eləməyik təxirə sonra, amma dekabr ayında təqribən 24-ü səhv eləmirəmsə, bu birinci bizim çempion olmaq münasibətlə onu qeyd edəcəyik. Yadınıza gəlsə 92-ci ildə 24 dekabrda biz birinci dəfə yenə də Ermənistan komandasında görüşəndə çempion olmuşduq. Və yəqin ki, bunu qeyd edəcəyik.
Konsert olacaqmı? Yəni, nəsə bir tədbir gözlənilirmi? Kütlə ki, ona ictimaiyyət də baxabiləcək.
Vaxt göstərəcək. Dəqiq mən də bu suala cavab verə bilmərəm. Amma istəyərdim ki, hansısa bir səviyyədə bir belə təntənəli sürətdə bu yubileyi konsert formasında yaxud benefis formasında əlbəttə ki, qeyd eləmək istəyərdim.
Bəram bəy, çıxışlarınızda çox adamlara sataşırsınız. Bu çıxışlara görə sizə necə sataşanlar olur mu?
Yox, estağfurullah. Biz heç vaxt heç kimi sataşmamışıq. Sadəcə olaraq biz həmişə parodiya eləmişik və davam etdirəcəyik bu sahədə və KVN-in birinci məqsədi odur ki, nəinki KVN, ümumiyyətlə teatr sənətinin, ki, insanlarımız tamaşaçı.
Yəni belə deyək, o parodiyalara görə sizə
öz nöqsanlarını, öz səhvlərini görsünlər və o səhvləri həyatda dəyişsinlər.
Bəhrəm bəy,
mən də istəyərdim ki, mənim də bəli parodiya eləsinlər və əgər parodiya eləyərsə, ha vaxtsa eləyəcəklərsə, deməli mən də nəyəsə nail olmuşam ki, mənim artıq parodiya edirlər.
Bəhrəm bəy, jurnalistlər deyirlər ki, onlar açıq danışanda, tənqid eləyəndə onlara hücum olur, onlara təzyiq olur. Şən və hazır cavab oğlanlar tənqid eləyəndə necə? Heç olubmu ki, onlar təzyiqlə üzləşsinlər və qarşı tərəf onlara dözümlü olmasın?
Xeyr, bizdə elə hallar olmayıb. Bu müəyyən o dediyimiz jurnalistlər müqayisə eləyəndə biz bunu başqa cür edirik və düzgün edirik.
Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik sizə.
Mən də sizə çox sağ olun deyirəm ki, günlər səhər saat 8:28-də məni yada salmışsınız. Allah hamımızdan razı olsun və bütün sizə qulaq asanlara gün uğurlu gün olsun. Allah hamısının işlərini avandırsın.
Sağ olun. Həmişə şən olasınız, həmişə hazır cavab olasınız. Bu Bəhrəm Bağırzadə idi. Şən və Hazır Cavablar klubunun Bakılı oğlanlar Şən və Hazır Cavablar klubunun üzvü belə demək. Düz təqdim elədimsə bilmirəm. Xəbərdar verişi davam edir. Artıq Bəhram Bağırzadə telefonu vaxtı xatırlatdı. Bir reportajımız da qalır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətə davam edir. Parmaqlar ilk dəfə hansı canlıda olub? Paleontoloq alimlər yeni məlumatlar üzə çıxarıblar. Alimlər deyirlər ki, əvvəllər yer də indiki yer olmayıb. Hər yan su olub. Ülkər Açıq qızını dinləyək.
İnsan hələ yaranmamışdan öncə dünyanın şəklini belə çəkmək olar. Planet hər tərəfdən su ilə əhatə olunub. Tədricən su çəkilib və torpaq görünməyə başlayıb. O vaxta dək yalnız üzən bəzi balıqların primitiv növləri inkişaf etməyə başlayıb. Bədənlərindəki dəyişikliklər onlara imkan verib ki, üzüb sahilə çıxsınlar. Daha sonra bu balıqlar dörd ayaqlı heyvana çevrilənə dək inkişaf mərhələləri keçiblər. Bu təxminən 150 il bundan əvvəl Charles Darwinin dünyanın yaranması ilə bağlı təsvirinin təqribi formasıdır. Amma bu prosesin detallarının açılması bir neçə on illiklər qazma işlərinin aparılmasını tələb edib. İsveçin Uppsala Universitetindən Per Alfberg və Londonun Təbii Tarix Muzeyindən Zerina Johnson bugünlərdə bildiriblər ki, hazırki Avstraliyanın narval, yəni həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balığının kiçik üzgəçlərinin sümükləri dörd ayaqlı heyvanların əl və ayaq barmaqlarının sələfi olub. Avstraliyanın narvalı muzeylik balıq kimi tanınır. Bu balığın elə növüdür ki, 100 milyon illər öncə dünya yaranandan mövcuddur. Əksər paleontoloqlar düşünürlər ki, barmaqlar öncə balıqlarda yox, amfibiyalarda inkişaf etməyə başlayıb. Cambridge Universitetinin professoru Jenny Clarkın tələbələrindən biri Alfberg isə üzə çıxarıb ki, həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balıqların genlərini araşdıranda məlum olur ki, dünyada ilk barmaqlar məhz balıqlarda inkişaf edib. Sonralar isə təkamül prosesi daha da irəliləyib və həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balıqlar keçmişdə qalıb. Hazırda bu növ balıqlar öz əcdadlarından bir qədər fərqlənir. Belə olan halda bir sual yaranır. Bəs görəsən nəyə görə sözü gedən bu balıqların bədən quruluşu o zaman dəyişikliyə məruz qalan bəzi digər balıqlar kimi gəzə bilmək səviyyəsinə dək inkişaf etməyib. Cambridge Universitetinin professoru Jenny Clarka görə onların buna ehtiyacı olmayıb. Onlar əlsiz ayaqsız da uzun müddət və kifayət qədər yaxşı ömür sürüblər.
Ülkər Akif qızını dinlədi, saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elanlayıb. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırırlar.
Bugün Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdır. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa dönüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza nümayəndə göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir.
Tiflisdə hospitallara 500-ə qədər yaralı gətiriblər. Onlardan 100-ə qədəri gecə xəstəxanada qalıb. 20 polis yaralanıb. Baş nazir Zorab Noqaydil isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı.
Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyiblər. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, tədbir gözdən pərdə asmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Bu tədbirdə isə seçki şikayətlərinin müzakirə olunur. Müzakirələr bugün də davam edəcək.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb, narahatlığa əsas yoxdur. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda deyib.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri dönürlər. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa geri qayıdıb. General Qasım Əl-Müsavi bildirib ki, bu yaxşı göstəricidə ölkədə vəziyyət düzəlir.
Bugün Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubudur. Birinci dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubu 1961-ci ilin noyabrın 8-ci dəfərə çıxıb.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz, indi də idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçi Quyo Kadiyevski çərşənbə günü Neapol otelində oyuncularla görüşüb, onun futbolçulara AFFA-nın baş katibi İlham Məmmədov təqdim edib. Onu bircə nahara da qatılan Hadiyevski futbolçuların zədə almaq ehtimalından çəkinərək çərşənbə gününə planlaşdırılan məşqi təxirə salıb.
Çərşənbə günü futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin soyuncu cavab oyunu keçirilib. Standart Yevlaxda Kərvanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib, növbəti mərhələyə adlayıb. Bu komandalar arasında keçirilən ilk oyunda da eyni hesab qeydə alınmışdı. Standart 4-də 1 final mərhələsində Neftçi ilə qarşılaşacaq.
Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Azərbaycanın kişi şahmatçıları sonuncu, 9-cu turda fransızları məğlub etməklə xallarını 13-ə çatdırıblar və turniri 3-cü yerdə bitiriblər. Qadın şahmatçılar isə 10 xalla 10-cu yerdədirlər.
İdman xəbərlərini dinlədiniz. Axırda da hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti davam edəcək. 12-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Bəzi dağlıq rayonlarda sulu qara, hətta qara da keçə bilər. 12-17 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclər rubrikası ilə davam edəcək.
14-24-dən sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbər ətərin ikinci hissəsini 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın, çünki bir az sonra maraqlı bir müzakirə dəryasına baş vuracaq. Gənclər demokratiyadan danışacaq. Demokratiyanı gənclər necə başa düşürlər? Demokratiyanı hardan və necə öyrənirlər? Bu suallar ətrafında düşündüklərini sizə çatdıracaqlar. Hələ gənclərin təşəbbüsü ilə yeni yaradılmış demokratiya məktəbindən də sizə xəbər gətirmişik. Demokratiyaya gənclərin verdiyi tərifi də eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın və həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında reportaj və sorğumuzu gözləyin. İndi isə həmsöhbətlərimi təqdim edim. Müxtəlif layihələrdə çalışan hüquqşünas Erkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərovdu qonağımız. Salamlayıram sizi. Gəncliyi məkanında xoş gördük sizləri.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Siz hər ikiniz gənclərlə ünsiyyətdəsiniz, çalışırsınız gənclərlə. Nə müşahidə etmisiniz? Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər? Necə başa düşürlər demokratiyanı? Buyurun.
Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər dedikdə, biz burada konkret olaraq yeni bir fikirlər səsləndirə bilmərik. Gənclər də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, təbii ki, aparıcı bir hissəsi olaraq demokratiya ümumiyyətlə cəmiyyətdə qəbul olunmuş forma başa düşürlər. Yəni ki, gənclərlə istəyirlər ki, cəmiyyətdə hüquqi bərabərlik olsun, vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə bərqərar olsun. İnsanların hüquqları tam şəkildə təmin olunsunlar, fikirlərini sərbəst şəkildə yürütmək onlar üçün mümkün olsun, asayiş təmin olunsun və vicdan azadlığı olsun. Yəni demokratiyana mümkün olan bütün kriteriyaları təbii ki gənclər tərəfindən də dəstəklənir və bugünkü Azərbaycan reallığında da bunlar mövcuddurlar.
Peki mənim siz nə deyərsiniz bu barədə?
Çətin sualda, çünki gənclərin hamısının nə düşünməsi barəsində söyləmək durumunda deyiləm. Sadəcə öz subyektiv müşahidələrimlə bölüşə bilərəm tələbələrin ünsiyyətdə olduğum zamanlar. Açıq deyim, demokratiya gəncləri düşündürən birinci məsələlərdən deyil, çox təəssüf. Çox problemlər var onların, yəni sosial, məişət, asudə vaxt, təhsilin keyfiyyəti. Dolayısıyla bu məsələlər onları gündəlik o dərəcədə qayğılandırır ki, çoxları, şəxsən mənim üçün çox təəssüf edici haldır bu, çoxları bunun səbəbini sırf belə deyək də, maddi imkansızlıqda görürlər. Hərçənd ki, əslində bunu məhz siyasi azadlıqlarla uzlaşdırmaq daha doğru. Olurlar. Ona görə mən təəssüflə dedim ki, demokratiya haqqında düşünənlər azdır. Demokratiya haqqında düşünənlərin arasında da rəy müxtəlifliyi var. Bu da təbiidir. Demokratiyanı istəyənlər var, demokratiyanı istəməyənlər var. Məncə bu da normal bir şeydir. Çünki nə qədər qərbə səslənsə də demokratiya onu istəməmək haqqını da tanıyır. Demokratiyanı istəməyənlər arasında da müxtəlif cür gənclər var. Məsələn, dini təriqətlərə qapanmış gənclər var. Onlar sadəcə prinsip etibarilə demokratiyanı hər hansı bir formatını imtina edirlər. Bezmiş, küskün düşmüş gənclər var ki, onlar sadəcə demokratik retorikanın çox bayağı formada işlədilməsindən beziblər. Çünki bizim cəmiyyətdə yeri gəldi gəlmədi demokratiya anlayışlarından o qədər su istifadə olunub ki, çoxlarını küskün salıb. Bir çoxları demokratiyanı görmədən artıq ondan ümidlərini kəsiblər. İradəli şəkildə ideoloji səbəblərdən demokratiyanı qəbul etməyənlər də var. Bəzilərini dedim, dini təriqətlərə qapanmışlar. Amma elələr var ki, dünyəvi ideologiyaların daşıyıcıları olmaya çalışırlar. Bununla belə yenə demokratiyanı qəbul etmirlər. Və nəhayət elələr var ki, sadəcə olaraq belə deyək də, demokratiyaya isteyza edirlər. Hesab edirlər ki, demokratiya boş şeydir. Real məsələlər həll etmək üçün güc lazımdır, pul lazımdır, bu kimi şeylər. Demokratiyanı istəyən və onu dəyərləndirən, anlayan və onun uğrunda mübarizə aparmağa çalışanların sayı mənim arzulaya biləcəyim qədər çox deyil.
Gənclər arasında demokratiya deyirlər. Sizcə klişeyə çevrilməyib bu?
Mən düşünmədim belə bir çiynəmişdir və çevrilib. Sadəcə olaraq bəziləri demokratiyanın mahiyyətini tam şəkildə başa düşmürlər. Yəni bəziləri elə düşünür ki, bəzi gənclər elə düşünür ki, demokratiya dedikdə elə bütün cəmiyyətin bütün üzvlərinin, yəni hüquq bərabərliyi və hətta ki, siyasi iradələrini ifadə etmək üçün onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, bu belə olmalıdır, amma onların siyasi iradəsi həyata keçməlidir prinsipinə yanaşsaq, təbii ki, bu mümkün ola bilməz. Yəni demokratiya xalqın hakimiyyəti təbii ki, elədir, amma çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Yəni tam şəkildə bütün kütlənin hakimiyyəti deyil. Əgər bütün kütlənin hakimiyyəti olsaydı, bu total bir rejim olardı. Demokratiya isə xalqın hakimiyyəti olsadır, əslində çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Çox təəssüf ki, bəzən həmin azlıqda qalan hissə, gənclik olsun, istər digər sosial təbəqələr olsun, hansı ki, onların istəkləri, ideyaları, arzuları cəmiyyətdə reallaşa bilmir. Bu da demokratiyanın bir xarakterinə aid olan bir məsələdir. Hansılar ki, onlar təbii ki, bəzən narazı da qalırlar, bəzən demokratiyadan sizin qeyd etdiyiniz kimi ifrat şəkildə istifadə edirlər, bəzən populistcəsinə məsələyə də yanaşırlar. Olur belə hallar, bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni düşünmədən də bu demokratiya anlayışını istifadə edən gənclər varmı?
Mən az öncə dedim ki, bir kateqoriya gənclər var ki, onlar bir müddət əvvəl demokratiyaya çox böyük ümid bəsləyirdilər. Siyasətçilərin demokratik ritorikasına aldanıb onların həqiqətən də demokratik islahatlarını apara biləcəyinə inanıblar. Nəticədə isə yaxşılığa doğru, siyasi azadlıqların genişlənməsinə doğru irəliləyişin çox olmadığını və bəzi hallarda heç olmadığını görərək demokratik ritorikadan sui-istifadə onları bezdirib. Üstəlik hələ bir tək ölkə daxili məkanı götürmək, məsələn, Azərbaycan gənclərin böyük əksəriyyəti rus dilini bilir və Rusiyadan gələn şərhlər, internet, qəzet, radio, televiziya vasitələrindən yayımlanan demokratiyanı və siyasi azadlıqları alçaltmağa çalışan ritorika onları, yenə deyirəm, bu anlayışlardan bir qədər həvəslərini soyudur demokratiya məsələsində. Ona görə onlar üçün demokratiya artıq bu ritorikanın sui-istifadə olması onlarda belə ya ikrah, ya isteyza hissidir. Var bu, yəni bunu danmaq lazım deyil. Var bu tip kateqoriyalı gənclər.
Verilişin bu yerində gəlin sorğunu dinləyək. Görək gənclər demokratiya necə tərif verirlər. Sorğudan sonra müzakirəyə davam olacaq.
Demokratiya necə tərif verərdim?
Demokratiya, yəni həm öz davranışında, həm də öz fikrini bildirməkdə azadlıq, sərbəstlik.
Mənim üçün demokratiya hər bir insanın özünün sərbəst hərəkət etməlidir. Kiminsə təsiri olmadan rahat hiss etməlidir.
Demokratiya nədir sənin üçün?
Demokratiya dedikdə azadlıq başa düşürəm. Müstəqillik, azadlıq.
Müstəqillik, azadlıq, azad fikir. Mənim üçün demokratiya, yəni müstəqildə mənim fikirlərimə hörmət eləsinlər, qarşımıza sədlər qoymasınlar, hər şeyə müsbət baxsınlar, əsasən valideynlər.
Demokratiya hamının öz başınalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamını nəzərə alması demək.
Demokratiya qara cəmaatı idarə etməyin ən gözəl üsulu.
Churchill'in bir sözü var, deyir, demokratiya insanların ən pis şeydir ki, insanlar ona yaxşı fikirləşib tapa bilməyiblər.
Mən demokratiyanı xoşlamıram. Alternativ də yoxdur. Demokratiya sadəcə nəsə yaxşı deyil.
Demokratiya fikrimcə xalq hakimiyyətidir. Ancaq bu dövrdə müxtəlif istiqamətlərdə işlədilir. O ad.
Qanunlar çərçivəsində, yəni qanunların ali gözlənmək şərti ilə hərəkət etməkdir. Yəni
demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur ondan.
101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Studiyada mən Vüsal Əlibəli və həmsöhbətlərim vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləyən, indi isə müxtəlif layihələrdə çalışan Ekin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri Daşqın Qəmbərovla gənclərin demokratiya başlarından danışırıq. Müzakirədən əlavə gənclərin yaratdığı demokratiya məktəbindən də xəbərdar olacaqsınız. Bu məktəb haqqında bir qədər sonra indi isə söhbətimizə davam edək. Gənclər hansı mənbələrdən alırlar bu məlumatları? Nə dərəcədə genişdir informasiya mənbələri? Məsələn, Hikmət Hacızadənin bir neçə kitabı, tərcümələr vardı bu sahədə, amma başqa heç nə gözə dəymir.
Açıqda mən sizin fikrinizlə tam şəkildə razı olmazdım. Təbii ki, bizim məsəl üçün nümunə kimi Bakı Dövlət Universitetini göstərə bilərəm. Bizim universitetimizdə sırf bu siyasətlə məşğul olan, siyasi elmlərlə bağlı araşdırmalar aparan xüsusi kafedrada mövcuddur. Bu politologiya kafedrası adlanır və həmin politologiya kafedrasının müxtəlif dərsliklər mövcuddur. Həmin dərsliklərdə də kifayət qədər demokratiya mövzusuna toxunulur, onun hansı formalar mövcud olduğunu göstərilir və izahı verilir təbii ki, nəzəri cəhətdən və müəyyən dərslərdə praktik olaraq müxtəlif nümunələr də gətirilir müəllimlər tərəfindən. Bundan başqa bugünkü Azərbaycan cəmiyyəti çox gözəl bir şərait yaradılıb ki, insanlar siyasi fikirlərini, siyasi iradələrini açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər. Qəzetlərdə də müəyyən mənada demokratiya ilə bağlı müəyyən fikirlər olur. Televiziyada da bu məsələ ilə bağlı müəyyən məqamlara toxunulur. Yəni kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələlərə toxunulur. Təbii ki, mən deməzdim orada konkret olaraq demokratiya bir elm sahəsi kimi insanlara tədris olunur, amma qısa da olsa, səthi də olsa məlumat verilir. Cəmiyyətin ifrat şəkildə bu məsələni bilməsi əlbəttə və sonradan sizin söylədiyiniz kimi demokratiyanın çeynənmiş ara sözünə çevrilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da arzu olunmaz bir məsələdir.
Öyrənməyə mənbə çoxdur. Əlbəttə, Azərbaycan dilində azdır. Bu, heç şübhəsiz ki, belədir. Amma öyrənmək istəyən məlumat tapa bilir. Yəni, xarici dillərdə rus dili daxil mənbələr çoxdur. İndi o, hansı məqsədlə və hansı mənbələrdən ifadə olunur? Mən mənbə məsələsində problem görmürüm. Hərçənd ki, təbii, vacibdir ki, Azərbaycan dilində ədəbiyyat daha çox olsun. Burada problem nədədir? Hər halda mən bunu nədə görürəm. Rusiyada demokratiya haqqında çox danışılır, amma çox vaxt belə deyirlər. Demokratiyanı ancaq qərb mədəniyyətinin məhsulu olan, ancaq daha çox qərb üçün yarayan, biz tərəflərə o qədər də uyuşmayan bir siyasi formatdır. Bəlkə də ona görə demokratiya sözünə tam imtina etməmək üçün də Rusiya prezidenti Putinin köməkçisi Vyacheslav Surkov suveren demokratiya anlayışını ortaya atıb ki, biz demokratiyada, amma sizdən demokratiya deyil, suveren demokratiya. Yəni, eyham vurur ki, siz qərb olaraq demokratiya pərdəsi altında bizim daxili işlərimizə qarşısınız, amma biz demokratiyanı da qəbul edirik, amma eyni zamanda suverenliyimizi qoruyub saxlayırıq. Hər şeydən bəlli ki, o yanaşma bizim cəmiyyətə də çox yayılmaqdadır. Amma mən orada çox ciddi problem görürüm. Çünki əslində, əgər biz demokratiyanı ancaq qərbə xas olan, qərbdən bizə hardansa da zorla tətbiq olunan və yaxud hilə ilə yayılmasını istənilən, yəni Rusiya bənzətmə olaraq kimi yanaşsaq, məncə çox böyük bir qəbahət olar. Çünki əslində demokratiya bizə yad bir şey deyil. Əlbəttə, çox böyük problemlər var və mədəni arxetiplər var ki, demokratik təfəkkürə mane olur. Ancaq prinsip etibarilə demokratik dəyərlər bizim cəmiyyətə yad deyil. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından və 20-ci əsrin əvvəllərində olan o marifçilik, burada Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, bunların hamısı, üstəlik 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin geri o zamanki vəziyyəti nəzərə alsaq, lap çətin idi. Savadsızlıq, xurafat, kasıbçılıq. Bugünkü də baxanda 18-ci il müqayisə edilməz dərəcədə pis şəraitdə bu adamlar gəldilər demokratik bir təfəkkürlə. İnsan haqları, azad seçkilər, hüquq bərabərliyi, Avropadan xeyli əvvəl qadınlara seçki hüquq verilmişdi filan kimi şeylər artıq tətbiq olundu. Yəni baxır biz özümüz öz tariximizə hansı ibrət götürürük? Tarixə xronologiya kimi yox, ideologiya kimi də baxa bilərik. Yəni 1918-ci ildə təməli qoyulmuş o kövrək də olsa demokratik ənənə gələcəyə yönəlik bir hədəf kimi də götürülə bilər. Ona görə Rusiya orada söylənilən fikirlərin və əsas dominant ideyaların Azərbaycana bu şəkildə demokratiya istehzah və hirkirah hissi doğuracaq formada gəlməsində mən şəxsən belə də çox böyük təəssüf hiss keçirirəm və hesab edirəm ki, bunun qarşısında bizim özümüz içərimizdə bir ideoloji mübarizə aparmalıyıq. Yəni onun əvəzinə başqa bir yenilikçi təqdimat ortaya qoymalıyıq.
14-24. Demokratiya haqqında nə isə oxumaq istəyirsiniz? Mənbə tapmaqda çətinliyiniz var? Sizə daha tez və asan demokratiya, insan hüquqları haqqında məlumat tapmağın yolunu göstərə bilərik. Bunun üçün sizə təkcə internet imkanı olan kompüter lazımdır. Mənbələr isə budur: 3W kitabxana.org, 3W demokrat.az, 3W democracyeducation.net, 3W training.yours.net.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Roman dinlədik. Ümidvaram demokratiya ilə maraqlanan gənclər üçün yararlı olacaq. Elki müəllim, siz müqayisə apardınız əsrlərlə, demək olar ki 20-ci əsrin əvvəli və indi də 21-ci əsrin əvvəlini yaşayırıq.
Mən istərdim ki, həmin söhbətləri eləyim. Mən düzdür, o zamanın şahidi deyiləm, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, bu tip söhbətlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları arasında da olub, onların razı olmayanların onlara tutduğu iradlar da təxminən eynidir. Düzdür, təbii ki, zamanına uyğun, şəraitindən doğan iradlardır, amma ovqat təxminən eynidir. Ona görə çox təəssüf ki, biz 100 il keçib az qala üstündən, amma sanki bir ideoloji boşluğun içindəyik yenə də, keçmiş əsrin əvvəlində olan kimi.
10 il əvvələ qayıtsaq, bəs ondakı gənclərlə indiki gənclər arasında nə fərq görürsüz?
70 il Sovet əsarətində qalmış bir ölkədə təbii ki, demokratiyanın rüşəmləri belə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən tamamilə yox demədim, təbii ki, müəyyən o rejimin ən güclü vaxtında da Azərbaycan SSR-də o vaxt ki, müəyyən demokratik düşüncəli insanlar olub və onların beynində yaşayan o demokratik ideyalar məhz 91-92-ci illərdə gəlib Azərbaycanın müstəqil demokratik respublika kimi yaranmasında elan olub. Olmasında təbii ki, müəyyən rol oynayıb. Amma ümumi şəkildə cəmiyyətdə demokratiyaya münasibət o dövrdə təbii ki, bugünkü günlə müqayisədə çox zəif olardı. Mən elə düşünərdim. Çünki o vaxtki dövrdə ümumiyyətlə demokratiyanı tam şəkildə insanlar, bax, bugün sizin qoyduğunuz suala daha yaxındır, tam şəkildə anlamırdılar. Demokratiyanı anarxiya kimi başa düşürdülər. Demokratiyanı kimin nə istəsə edə bilər bir anlayışı kimi düşünürdülər. Bugünkü demokratik səviyyə ilə o vaxtki mən demokratik səviyyəni cəmiyyətin səviyyəsini müqayisə etməlidim. Bu günləri tamamilə başqa bir situasiyada Azərbaycan cəmiyyəti istər iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən, istər mədəni cəhətdən, istər elmi cəhətdən bütün sahələrdə biz yanaşma aparsaq, müqayisə aparsaq, bizim söylədiyimiz 91-92-ci illərlə müqayisədə çox irəli gedib. Təbii ki, bunlar da cəmiyyətdə demokratiyanın bərqərar olmasının əsas şərtləridir və bunlarsız demokratiyanı biz təsəvvür edə bilmərik. Hansılar ki, mən bir neçəsini sadaladım.
İki müəllim, siz necə fikirləşirsiniz?
Çalışırdım, özümü xatırlayam 15 ildən əvvəl. Doğrudur, indi mən özümdə böyük fərq görmürəm, öz çevrəmdə də böyük fərq görmürəm, yəni həm yaşlılarımın arasında. Yəni, ola bilsin, adam öz-özünü kənarda müşahidə edə bilmədiyi üçün o fərqləri duya bilmir, amma güman edirəm, xeyli dərəcədə əminliklə söyləmək olur ki, şəxsən mən və mən çevrəm bir o qədər də çox dəyişməmişik. Düzdür, məsələn, əgər belə baxsaq, o zaman imkanlar az idi, ümidlər çox idi. Bugün bəlkə imkanlar çoxdur, ümidlər azdır desəm daha doğru olar. Gözləntilər çox idi o zaman. Varlılarla kəsirlər arasında fərq bu dərəcədə dəhşətli deyildi. Dolayısıyla yenə deyirəm, əsas olan məsələ o ümidlərin çox olmasıdır. Çünki o zaman gəncliyi daha ümidli idi, daha çox gözləntiləri vardı, daha çox inanırdı ki, çalışmaqla, nə bilim, etiraz etməklə, müqavimət göstərməklə nəyəsə nail ola bilər. Nəsə belə deyək də, bir çılğınlıq, bir coşku var idi. Bugün müşahidələrim doğrudursa, bunun olmadığını söyləmək olar yəqin ki. Yəni, o çılğınlıq, o coşku, o ümidlər yoxdur. Bugün daha çox maddiyyət baskısı var. Məncə bu çox təəssüf doğuran şeylər. Gənclərin bir xeyli səsinin demokratiyanı haqqında düşünməməsi, o demokratiyanı bəlkə də istəməməsi də məhz o maddiyyətlə əlaqədar olan məsələlərdən irəli gəlir. Çünki bir qism əlində olan maddi imkanlarla siyasi azadlıqları uzlaşdıra bilmir. İmkanı çox, azadlıq az. Onların problemləri bir cürdür. Eləsi də var ki, hətta mövcud icazələr çərçivəsində hətta kiçik şeylər etməyə belə imkanı çatmır. İmkan deyəndə mən mütləq maddi imkanı nəzərdə tutmam. Burada təhsil səviyyəsi də demək lazımdır. Bu mənim artıq daha güvənclə söyləyə biləcəyim söz fikir ola bilər yəqin.
Bütün veriliş boyu məktəb deyirəm. Gəlin elə söhbətimizə buradaca ara verək və reportaj dinləyək. Həmkarım Durna Səfərli bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmiş Demokratiya məktəbindən bizə xəbər gətirib. Dinləyək.
Bakıda yeni institut açılacaq. Burada təhsil alan tələbələrə nə diplom, nə qayıb, nə jurnal, nə də qiymət problemi olacaq. İnstituta qəbul üçün test imtahanı da lazım deyil. Noyabrın 20-sinədək uyğun ərizələri doldurub Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə göndərmək orada oxumağa bəs edər. Simvolik institut olan Demokratiya Məktəbi Dalğa Gənclər Hərəkatının bir layihəsidir. Layihənin koordinatoru Ramin Hacılı.
Demokratiya məktəbinə daxildir. Saytın hazırlanması demokrat.az sayt olacaq ki, hansı ki bu saytda şəbəkə qurulacaq və buradan geniş kütlələrə demokratiya haqqında məqalələr yayılacaq. İkinci demokrat qəzet əlavəsi, 100 tələbənin seçilməsi nəzərdə tutulur və həmin o 100 tələbənin 4 qrupda, yəni 25 nəfərlik qruplar olmaq üzrə 4 qrupda dərs almaları nəzərdə nəzərdə tutulur.
Məktəbin təlimçiləri arasında İlkin Qədirli, Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus kimi insan hüquqları və demokratiya üzrə ekspertlər var. Tələbələrə dərsliklər, dəftər və qələm pulsuz veriləcək. Ramin Hacılının dediyinə görə burada tədris ənənəvi universitetlərdən yetəri qədər fərqlənəcək.
Filmlər vasitəsilə və yaxud da belə deyək, tanınmış ziyalılarla görüşlərdə hər hansı bir aktual məsələləri müzakirə etmək vasitəsilə gənclərə daha çox bilik və bacarıqları yaymaq niyyətindəyik. Gənclərə bir başqa keyfiyyət olan beyin fırtınalarını təşkil etməkçiləri üçün treninglər keçiriləcək.
Layihə nümayəndələrindən Rövşən Nəcəfov isə dərslərdə keçiriləcək beyin fırtınasının bir nümunəsini izah edir.
Ən adi bir A4 formatında vərəq və tələbələrdən bu vərəqin hər hansı bir qəzet, vicdan azadlığına bağlı qəzet üzünü necə hazırlaya bilərsiniz və yaxud hər hansı bir plakat və onunla bağlı artıq o tələbələrin özünün fantaziyasından irəli gələcək.
Demokratiya Məktəbi noyabrın 25-də fəaliyyətə başlayır. Dərslər Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bizə yenicə qoşulanlar üçün xatırladım ki, bugün gənclərin demokratiya necə başa düşməsi, demokratiyanı hardan və necə öyrənməsini müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Erkin Qədirli və Daşqın Qəmbərovdur.
Universitetlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, gənclərin formalaşmasında məktəblər də, universitetlər də daha çox böyük rol oynayır. Sizcə universitetdən hansı demokratik nümunələr götürürsünüz?
Təbii ki, bunlar da universitetlərin ümumi işindən kənarda olmayan bir məsələdir. Yəni, universitetlər də təbii ki, bütün cəmiyyətlərin aparıcı bir institutu hesab oluna bilər və institutlar da ölkədə gedən tüm proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə ola bilmədilər. Tüm məsələlərin, bütün proseslərin tərkib hissəsi kimi həmişə fəaliyyət göstəriblər. İstər yadınıza salsanız, 91-92-ci illərdə, 90-cı illərdə milli-adalıq hərəkatının önündə gedən də məhz tələbələr olmuşdular. Yəni, deməyim odur ki, tələbələr, universitetlər heç vaxt bu proseslərdən kənarda qalmayıblar. Amma əsas fəaliyyət istiqaməti universitetlərin ali təhsildir, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır.
Universitet, əgər belə deyək, onun yaranışına görə baxsaq, ən azından deyək, Avropa mədəniyyətinə görə, bunu tam adı gedirdi Universum Magistri et Studii, sonradan qısa forması universitet adlanır. Yəni, müəllim və şagirdlərin və yaxud tələbələrin birliyi. Universitetin belə deyək, fəlsəfəsi bundan ibarət. Və bu məhz siyasi birliyi idi, çünki Avropada universitetlər bir tərəfdən kilsəyə qarşı mübarizə aparmalı olurdular, o dini xurafat, çünki bilirsiniz, kilsə elmin kəşflərin bir çoxunu tanımırdı, nə bilim, inkvizisiya dövründə xüsusilə. Ona görə müəllim tələbələ bir siyasi birliyi vacib idi ki, kilsəyə qarşı mübarizə aparasın, o dini xurafat. Oradan dövlət güclənəndə dövlətə qarşı mübarizə aparmağa başladı ki, özünü təsdiqləməli universitet azad təhsil xidməti göstərən müəssisə kimi. Çünki müəllimlərlə tələbələr arasında müştəri xidməti mədəniyyəti formalaşmalıdır. Bizdə tələbəyə müştəri kimi baxmırlar. Tələbə gəlir, məsələn, pul da ödəyir təhsil haqqı kimi, amma ödədiyi pulun xidmətini ala bilmir. Bu dövlətə qarşı universitetin Avropada əsrlər boyu özünü təsdiqləməyə çalışması akademik azadlıqlara gətirib çıxartdı. Sonradan da bazara qarşı mübarizə aparmağa başladı universitet. Yəni bazarın o belə deyək, kobud pul əmtəə münasibətlərinin universitetin daxilindəki o mədəni ovqata təsir etməməsi. Bizə universitet ənənəsi çox təsir ki, baş ayaqdı. Nə mənada? Və bu təbii ki Rusiyadan gəlməyənə nədir? Universitetlər dövlət tərəfindən özü təsdiq olunurdu və dövlət tərəfindən maliyyələşirdi və dövlətin təsdiq elədiyi proqramla da dərslər keçilirdi. Yəni sırf avtoritar Prusiya modeli heç bir müştəri xidmətinə söhbət gedə bilməz. Əksinə bu kadrların hazırlanması pafosu ilə və yaxud ideoloji müəyyən bir çərçivəyə salınırdı. Bu da əlbəttə ki müəllim-tələbə birliyinin və müəllim-tələbə birliyi mədəniyyətin formalaşmasına gətirib çıxara bilmirdi. Tələbələrin öz aralarında birləşməsinin mədəniyyəti formalaşmaması demokratik ölkələr universitetlərinin başında nə qədər tələbə birliyi var? Universitetlər arası, universitet daxili, fakültə daxili, qrup daxili. Bizdə hələ də o jurnal, qayıb, nə bilim, cədvəl, təhsil nazirliyi tərəfindən proqramın təsdiqlənməsi bu səviyyədə bizə avtoritar Prusiya modeli. Gəlişmiş modern universitet mühiti bizdə yoxdur. Universitet azadlıqları olmadığı üçün də, yəni tələbə müəllimi seçə bilmir, fəni seçə bilmir, müəllim haqqında tələbələr rəyi universitet rəhbərliyi üçün çox da önəmli deyil. O baxımdan əlbəttə ki, universitet bir mühit olaraq, mən bütün universitetləri nəzər tuturam, adı universitet getməyən təhsil müəssisələrimizdə nəzər tuturam. Bütün bunlar əlbəttə ki, universitet məsələ təhsil müəssisələrində demokratik mədəniyyətin və dəyərlərin yayılmasına imkan yaratdı.
Mən əlavə üçün qeyd etmək istərdim ki, universitetlər bizlərdə demokratik cəmiyyətin müəyyən atributları mövcuddur. Məsəl üçün, universitetlərin böyük elmi şuraları var, hansı ki onlar universitetin müqayisə aparsaq, təqribən bir parlamentidir. Universitetlərdə tələbələr arasında bu fikirlərin, bu demokratik ənənənin formalaşması üçün müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Biri şəxsən mənim təmsil etdiyim Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsidir. Digər tələbə gənclər təşkilatı var. Bütün bu təşkilatların fakültələrdə nümayəndələri var və qeyd etmək istərdim ki, bu nümayəndələr seçkili əsaslarla həyata keçirilir, yəni seçilirlər. Bu seçim də birbaşa elə demokratiyanın bir rüşəmi hesab edə bilərik ki, azad şəkildə həyata keçirilir və daha çox dəstək qazanan tələbə fakültə tələbələrinin lideri kimi çıxış edir. Yəni bunlar elə bu və digər formada tələbələrdə seçim azadlığının, seçmək hüququnun formalaşmasına gətirib çıxaran ilkin addımlar kimi mən hesab edirəm ki, qəbul etmək olar.
Necə düşünürsüz? Demokratiya və insan haqları uğrunda gənclər necə mübarizə aparmalıdırlar? Konkret bir resept deyə bilərsinizmi?
Bir tövsiyə olaraq söyləmək istərdim ki, gənclərimiz demokratik cəmiyyətin əsas kriteriyalarından biri olan dözümlülük nümayiş elətdirməlidirlər müəyyən məqamlarda. Yəni, uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Demokratiyada, antik cəmiyyətdə bütün qüvvələr, bütün cəmiyyət üzvləri həmişə qalib gələ bilmədilər. Və təbii ki, hər bir şəxs öz işi ilə məşğul olsa, hərə öz ixtisasına uyğun olaraq fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olur.
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmur. Onunla doğrudan da çalışmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Gənclər səhv etməkdən qorxmasınlar. Səhv etməkdən qorxu birbaşa əsarətə aparan yol. Azadlığı dəyərləndirən cəmiyyətlər heç cəmiyyətlərdə insanlar səhv etməkdən qorxmurlar. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar. Çünki demokratiyanın təməlində skepsis mədəniyyəti durur. Skepsis, yəni şübhə. Amma əlbəttə ki, hər şey bağlıdır coşquya, cəsarətə, saflığa, səmimiyyətə. Bu çox vacib keyfiyyətlərdir. Təəssüf ki, indiki zamanda onları çox az görür.
Elə buradaca verilişimizi yekunlaşdırıram. Gənclərimizə də demokratiya uğrunda mübarizliyi arzusuyla təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bugün demokratiyanı dartışdırdıq gənclərin məkanında. Vaxtımız az olsa da ümid edirəm bir çox mətləbləri aça bildik. Növbəti həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Demokratiyaya gedən yolunuzu azadlıqdan keçirin. Azadlıq radiosuna köklənin. Gənclərin məkanına gəlin.
14 24 14 24 24 24.
FM 101.7 FM.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.